Qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Tolaa Gadaa jedhaman osoo hojiidhaaf gara qeellan Wallaggaa deemaa jiranii Wallagga lixaa aanaa laaloo Assaabiitti ajjeefamu bulchaan godinichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Saayiraam Xootuu Finfinneerraa gabaasi.
Deengadda qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Tolaa Gadaa jedhaman osoo hojiif gara qeellan Wallaggaa deemaa jiranii Wallagga lixaa aanaa laaloo Assaabiitti ajjeefamuun ibsame. Bulchaan godina Wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Uummataa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti ajjeechaan kun aanaa laaloo Assaabiitti bakka gaara Tooree jedhamutti ganama sa'a shan irratti raawwatanii jiran.
Godina qeellan Wallaggaa deemaa turaniif hojii kan deemaa turaniifis hojiidhuma misoomaa hojii mana jireenyaa. Hoggansi Oromiyaa irraas gadi bu'ees jiraataas gadi bu'ee hanga irraas gadi bu'ee amma godaatti hojii hojjetamaa jirutu jira. Hojii bakkanaa fi isaaniif aanii jiranii godina keenya keessa darbamee fi gara qeellan Wallaggaa kan deemamu mucaa deemaa jiranii aanaa laaloo Assaabii ganda naannoo tabba Tooree jedhamu irratti dhukaasaa itti banameenii lubbuun isaanii hojjetti darbuu danda'eera.
Obbo Tolaa Gadaa gorsa abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa akka ta'anis obbo Eliyaas ibsaniiru. Obbo Tolaan itti aanaa bulchaa godina qeellan Wallaggaa fi qaamolee kanneen biroo waliinis gara godinichaatti imala akka turan bulchaan godinichaa himanii jiru.
Obbo Tolaa qofaa isaanii sun ta'een itti aanaan bulchaa godina qeellan Wallaggaa sun turani makiinaan daddaa keessa turanii paatrooliin duubaanis fuulduraanis immoo konkolaataan isaanii paatrool godhee karaa sana dabarsu wajjin waan ture. Kana gidduutti waraana otomaatikii daandii bitaaf mirgaan irratti banamee akka gabaasichi arganitti isaaniin rasaasni argate lubbuu isaanii darbuu dandeessu.
Konkolaachisaan isaanii hoo?
Konkolaachisaan isaaniis jira. Inni amma foomaa hin taane isaan qofaadhuma isaanii konkolaachisaa dudduuba gaabbinaa sun ta'een gara duubaa ta'anii turanii mastawaatii keessaanii akka laalletti mastawaatii sassee galee kiisiin kan isaanii argate jechuudha.
Humni nageenyaas namoota imalaa turan waliin akka turan kan himan qaamonni dhukaasa gaggeessan yerooma sana waan miliqaniif waliin bu'anii turanii kan jedhan obbo Eliyaas namoonni kaan fiiganii jalaa bahuu himanii rasaasa karaa fuullee konkolaataa galtee lubbuun obbo Tolaa darbuu dubbataniiru. Reenfi obbo Tolaas hospitaala Ayiraatti erga ergame booda gara maatii isaaniitti akka gaggeeffame obbo Eliyaas dubbatanii jiru. Qaamni ajjeechaa kan raawwate eenyu kan jiru ammatti waan adda bahee hin jiru qorinnee kan ibsinu ta'as jedhan obbo Eliyaas. Gama biraatiin ammoo godina Wallaggaa lixaatti dargaggoonni afur kaleessa ajjeefamuu isaanii jiraataan godinichaa nageenya isaaf sodaate maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate dargaggoota kana kan ajjeese raayyaa ittisa biyyaati jedheera.
Godina Wallaggaa lixaa aanaa Qondaalaa ganda qolli garbaa jedhamti. Kaleessa ganama sa'aatii tolamaa fi walakkaa irratti waraanni mootummaan bobba'anii marfanii ijoollee midhaan nagaama eegaa jiran tokkollee saba gurraacha kana maa'oodha. Achi keessatti rukutanii ajjeesanii daganaa guddoo isaan keessa jiran kan ammoo irratti gubanii akkasumallee warreen biroo immoo bukkee isaa jiru beektaa ijoollee namni lama mataa isaaniillee caqasuu nan danda'a. Mucaa inni tokko Siraajii Muusaa jedhama. Inni lammataallee Huseen Galaaljaa jedhama. Inni sadaffaallee Bashir Mahammad jedhama. Akkasuma inni Arfaffaan jechuudha Mahammad Guutaa jedhama. Garamaan dhufanii ijoollee kana ajjeesanii maatii isaaniillee dhufanii hin awwaallanna yeroo jedhanitti immoo baay'ee dhukaasarratti banuudhaan immoo reebicha cimaa lama afuriirraan immoo ga'anii jiru.
Ajjeechaa kanarratti obbo Eliyaas Uummataa bulchaan godina Wallagga lixaa deebii kennaniiru.
Isa kana odeeffannoo gosuu qabu gabaasa nu qaqqabeen olaantummaa seeraa qabachiisuudhaaf naannoo sana sochiin diinaas wanta jiruuf humni nageenyaa yeroo adda addaatti sagattoo hin gaggeessaa inni kun akka jirutti ta'ee garuu isa dhamma jechuurratti ragaa guutuu hin qabu qaama hidhate bosona keessachuu wajjin walitti miinsa adda addaa yeroo adda addaa hin gaggeeffamu akkuma gabaasaa turre kanaaf isa kana immoo qulqulleessan deebi'ee ittiin waan danda'a.
Bakka obbo Tolaa irratti haleellaan raawwatame sanatti kanaan duras lubbuun namootaa hin galaafataniin iyyuu malee haleellaan wal fakkaataa raawwatamuu isaa obbo Eliyaas himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Saahidaamtoo Finfinneerraa.